ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบโดยเฉพาะญาติโยมที่อยู่ตามร่มไม้โปรดนั่งณที่ใดที่หนึ่งอย่าเดินไปเดินมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการฟังตามสมควรแก่เวลาพวกเราทั้งหลายที่มาวัดบางท่านก็มากันหลายปีแล้วบางท่านก็เพิ่งมาก็มีคือยังไม่รู้ว่าที่วัดชลประทานเนี่ยเขามีการแสดงธรรมกันในวันอาทิตย์ตั้งที่แสดงมา20ปีแล้วที่ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ได้โฆษณาทางวิทยุทางโทรทัศน์หรือว่าทางหน้าหนังสือพิมพ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบจึงยังไม่ทราบเมื่อมาแล้วจึงรู้ว่าที่วัดนี้เขามีอะไรกันบ้างก็ควรจะได้ไปบอกกล่าวแก่เพื่อนฝูงมิตรสหายที่ยังไม่รู้ให้รู้ให้เข้าใจที่ยังไม่มาก็ให้มากันเพื่อจะได้มาทำความเข้าใจกันในเรื่องธรรมะเพราะการมาวัดนั้นมีจุดหมายสำคัญยิ่งใหญ่โยที่มาเพื่อการศึกษาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนถูกต้องจะได้ทำลายความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่อที่งมงายที่เรารับไหว้เพราะไม่ได้เรียนให้หายไปตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เราได้รับอะไรไหว้เยอะคือรับกันมาตามธรรมเนียมตามขนบประเพณีที่ทำกันอยู่ในครอบครัวหรือตามที่ต่างๆที่ทำกันทั่วไปนั่นเป็นการทำอะไรทำตามกันมาโดยไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องนั้นๆซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องงมงายอยู่ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติก็มีน้อยไปยังไม่เข้าถึงเนื้อแท้ของพระศาสนาเพราะฉะนั้นการมาวัดของเราจึงควรจะถือหลักไหว้เป็นเบื้องต้นว่าเรามาวัดเพื่อการศึกษาหรือว่ามาวัดมาโรงเรียนเสร็จมาวันอาทิตย์เนี่ยก็คือมาโรงเรียนวันอาทิตย์เป็นโรงเรียนสำหรับผู้ใหญ่หนุ่มสาวทั่วไปเป็นการเรียนเรื่องธรรมะเรียนเรื่องธรรมะก็คือเรียนเรื่องชีวิตของเราเองเพื่อให้รู้ว่าชีวิตคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรมันมาจากอะไรเราควรจะแก้ไขสิ่งนั้นในรูปใดเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องเรียนต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจไว้ที่ประการหนึ่งจะได้รู้ถูกต้องว่าคำสอนการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรที่ถูกมันเป็นอย่างไรที่ไม่ถูกมันเป็นอย่างไรเพราะความรู้พื้นฐานของพุทธบริษัทในบ้านเรานั้นไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนแต่เป็นความรู้ที่รับกันมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยโบราณถูกบ้างผิดบ้างงมงายบ้างถูกต้องตามเหตุผลบ้างปนกันไปยุ่งกันไปหมดไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อวานนี้ไปเทศที่บ้านหนึ่งแถวบางซื่อเจ้าของบ้านมุ่งหมายเพื่อให้เด็กๆได้ฟังเทศน่าก็มีคนผู้ใหญ่คนผู้หญิงอายุสัก50ปีเห็นจะได้ประเทศจบแล้วก็เข้ามาว่าหลวงพ่อช่วยเป่าหัวให้ดิฉันหน่อยแล้วบอกว่าเป่าแล้วเป่ามาตั้งเกือบชั่วโมงแล้วเป่าแล้วเมื่อไหร่เพราะที่สอนนั่นแหละคือเป่าอะสอนธรรมะนั่นคือเป่าหัวเป่าลงไปในหัวใจในสมองให้เกิดปัญญาแกก็บอกว่ามันไม่ค่อยดีหมู่นี้โชคมันไม่ค่อยดี อยากให้หลวงพ่อช่วยเป่าให้หายโชคดีโชคร้ายซะหน่อยบอกว่าเป่ามันก็ไม่หายถ้าเราทำไม่ถูกเมื่อใดเราคิดถูกพูดถูกแล้วมันก็ดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นพูดกับแกอย่างนั้นก็แกก็คงจะไม่เข้าใจอะไรเท่าใดหรอกเพราะว่าพื้นฐานไม่ได้อยู่ที่เรื่องปัญญาพื้นฐานศาสนาของแกอยู่ที่ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อว่าอะไรอะไรจะดลบันดาลให้ตนเป็นอย่างนั้นให้ตนเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นคือฐานที่ตั้งไว้เก่าแก่เป็นฐานผิดไม่ใช่ฐานที่ถูกต้องแต่ว่ามีกันมากทั่วไปเขาทำกันทั่วไปญาติโยมก็เลยเข้าใจว่าเรื่องอย่างนั้นก็เป็นเรื่องศาสนาความจริงมันไม่ใช่นี่เพราะขาดการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแม่จะไปวัดฟังเทศบ่อยๆแต่ว่าการเทศบางแห่งนั้นไม่ได้เทศมุ่งเพื่อให้คนฉลาดแต่ว่าเทศให้พอสบายใจให้เพลิดเพลินอยู่ในคำว่าบุญสบายอกสบายใจฟังเทศแล้วแม้สบายใจเท่านั้นแหละแต่ว่ายังไม่หายงู้เลยยังงมงายยังไม่รู้ไม่เข้าใจเข้าไม่ได้ชี้แจงลงไปว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ค่อยชี้ลงไปไอ้ที่ไม่ชี้ก็เพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจชัดเหมือนกันแม่ผู้ที่เป็นนักบวชนี่ขอไปบางองค์ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรคือไม่ได้ตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามอาจารย์แต่อาจารย์องค์กรที่อยู่รถน้ำบนลูกศิษย์ก็รถต่อไปอาจารย์องค์กรเป็นหมอดูลูกศิษย์ก็เป็นหมอดูต่อไปอาจารย์องค์กรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเถนส่องบาทแต่ไม่รู้ว่าส่องเพื่ออะไรความจริงก็ส่องรู้ว่ามันมีสนิมหรือเปล่าแต่ลูกศิษย์ไม่รู้พอตื่นเช้ายกขึ้นมาส่องแค่หน่อยโดยไม่รู้ว่าส่องทำไมอาจารย์ถามว่าเองส่องทำไมทุกวันก็เห็นอาจารย์ส่องผมก็ส่องมั่งแต่ละเด็กนี่เขาเรียกว่างมงายไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรในทางอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดที่วัดนี้มีจุดหมายอย่างนั้นเธอต้องการเทศให้โยมฉลาดให้เข้าใจถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาอะไรผิดก็บอกว่าผิดแม่ทำกันมานานแล้วก็บอกว่าผิดอะไรถูกก็บอกว่าถูกอามาพูดเทศนี่ไม่ได้เกรงใจญาติโยมเพราะถ้าเกรงใจเขาไม่กล้าพูดอะไรกับโยมตัวโยมจะโกรธจะเกลียดแล้วโยมจะไม่มาวัดแต่ว่าอยากจะให้โยมฉลาดให้มีปัญญาให้รู้จักพระพุทธศาสนาถูกต้องเพราะงั้นจึงพูดอย่างชนิดตรงไปตรงมากับญาติโยมเพื่อให้เข้าใจในเรื่องธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราที่มาวัดก็ให้รู้ว่ามาเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจถ้าสมมติว่าฟังแล้วเกิดสงสัยไม่เข้าใจก็ควรหาโอกาสใส่ถามเช่นตอนบ่ายมีเวลาก็มานั่งคุยกันอะไรกันสายถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อแก้ปัญหาที่ข้องใจจะได้ปรับความเข้าใจให้ถูกต้องขึ้นหรือว่าฟังแล้วก็เอาหนังสือไปอ่านทบทวนเพื่อจะได้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นตรงไหนสงสัยก็หมายเหตุไว้วันไหนมาพบกันก็มาสายถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เรียกว่าเรามาวัดถูกวัดมาวัดได้ศึกษาธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอญาติโยมเข้าใจอย่างนี้เมื่อวันก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนิพพานไว้เพราะว่าในคาถาปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระสงฆ์1,250องค์ในวันมาฆบูชานั้นมีคาถาหนึ่งกล่าวว่านิพพานังปรมังวัตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งพระนิพพานก็คือการดับทุกข์ได้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสูงสุด พระพุทธศาสนาเรานั้นสุดยอดอยู่ที่นิพพานอยู่ที่การพ้นทุกข์ได้อยู่ที่การดับทุกข์ได้ถ้าใครก็จะมาถามเราว่าสุดยอดของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราก็ตอบโดยไม่ต้องลังเลใจตอบว่าสุดยอดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานหรือพูดว่าสุดยอดของพุทธศาสนาคือการดับทุกข์ได้เด็ดขาดเมื่อดับทุกข์ได้เด็ดขาดก็เรียกว่าเราถึงนิพพานเพราะงั้นนิพพานก็คือความดับทุกข์ไม่มีทุกข์เหลืออยู่ในใจของเราอีกต่อไปเรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนไม่มีความทุกข์แม่ลูกนี่มันจะขึ้นจะลงใครจะออกใครจะเข้าอะไรตามใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นแต่เรานั่งมองดูลูกด้วยปัญญาดูความปั่นป่วนของลูกแล้วก็รู้ว่ามันปั่นป่วนเพราะอะไรเพราะลูกมีกิเลสมีความอยากมีอยากเป็นในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ชอบใช้กิเลสเป็นเครื่องนำทางเมื่อใช้กิเลสนำทางมันก็ยุ่งแต่ถ้าเราใช้ธรรมะหรือแสงสว่างทางจิตใจเป็นเครื่องนำทางชีวิตเราก็จะยุ่งน้อยลงไปยุ่งน้อยลงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่ยุ่งแม้เราจะทำงานอยู่ในบ้านทำการค้าขายทำไร่ไถนาทำประกอบการหรืออะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความไม่ยุ่งเพราะใจเรามันไม่ยุ่งเมื่อใจไม่ยุ่งงานมันก็ไม่ยุ่งสังคมมันก็ไม่ยุ่งเรื่องในครอบครัวของเราก็ไม่ยุ่งเพราะเราทำด้วยจุดหมายคือปัญญาเราทำเพื่อความดับทุกข์อะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่ทำเราไม่ใช้เครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่นี่คนในลูกเราทั่วไปมักจะใช้เครื่องมือคือกิเลสแล้วก็ก่อปัญหาขึ้นในครอบครัวในการงานในชาติในลูกเพื่อประการต่างๆนั่นคือการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเพราะใช้กิเลสนั่นเองในทางพระพุทธศาสนาเรานั้นไม่ให้ใช้กิเลสแต่ให้ใช้วิชาปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์แก่ตนแก่บุคคลอื่นก็ไม่ทำสิ่งนั้นแต่ถ้าสิ่งใดทำแล้วมันเกิดความสงบไม่วุ่นวายไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครๆก็ทำสิ่งนั้นทำเรื่อยไปทำด้วยจิตใจที่สงบไม่ต้องมีความอยากในการกระทำทำไปมันก็เสร็จในตัวของมันเองเหมือนเราถูพื้นถ้าเราถูพื้นด้วยความอยากเป็นทุกข์ไปคิดว่าพื้นมันกว้างบ้างฝุ่นมันมากบ้างแม้กวาดกันทุกวันไม่รู้จักจบจักสิ้นบ้างเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ถูไปกุ้มใจไปบางทีก็หุ่มหำอยู่คนเดียวนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาก็เรานึกว่าที่ฝุ่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดามีตรงไหนที่มันจะจับได้มันก็จับถ้าไม่มีที่จะจับมันก็ไม่จับถ้ามันจับมากเราก็ต้องกวาดเรากวาดมันก็เพื่อให้สะอาดแต่สะอาดแล้วมันก็มาจับอีกเราก็ต้องกวาดมันอีกเพราะเรามีหน้าที่จะต้องกวาดบ้านมีหน้าที่ถูบ้านให้สะอาดให้เรียบร้อยก็เป็นการออกกำลังร่างกายไปในตัวเป็นการฝึกจิตไปด้วยในตัวเราจะไปเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นทำไมเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราอันนี้เรื่องเห็นง่ายเรื่องอื่นก็เหมือนกันเช่นเราทำการค้าขายเราก็ทำไปตามหน้าที่วางแผนว่าซื้อมาเท่าไหร่เราควรจะขายเท่าไหร่ได้กำไรสักเท่าไหร่เอาน้อยๆไม่ต้องเอามากเกินไปเอาน้อยเนี่ยมันได้มากถ้าเอามากมันจะได้น้อยทำไมได้น้อยเพราะคนเขาเบื่อว่าเราขายแพงเลยเขาไม่อยากจะเข้าด้านเราต่อไปเราก็ได้น้อยแต่ถ้าเราขายถูกคนก็ชอบใจว่าด้านนั้นขายถูกดีเขาไม่เอากำไรมากเกินไปเอาแต่พออยู่ได้ไม่คิดร่ำรวยอะไรมากเกินไปร่ำรวยหรือยากจนมันก็ตายเท่ากันเราคิดอย่างนั้นเราก็ทำไปตามหน้าที่ ไม่ต้องกังวลวันนี้ขายได้น้อยก็ไม่เป็นทุกข์ขายได้มากก็ไม่หลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ได้แต่เรามีปัญญาคิดว่ามันก็อย่างนี้แหละขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับน้ำในแม่น้ำบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงสิ่งหนาทั้งหลายในชีวิตของเราก็เหมือนกันบางทีมันก็มีกำไรบางทีก็ขาดทุนไปบางทีก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้มันเป็นกระแสของธรรมชาติเป็นเรื่องของลูกที่เราอยู่ในลูกก็ต้องพบกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราพบกับสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเราจะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนใจแต่ถ้าเราพบกับสิ่งนี้ด้วยความเข่าไม่มีความรู้แจ้งในเรื่องนั้นเราก็กลุ้มใจเวลากลุ้มใจนี่ร่างกายไม่สบายจิตใจก็ไม่สบายทำไมเราจะไปกลุ้มเราควรจะอยู่โดยไม่กลุ้มดีกว่าเราคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าเราเข้าใจความหมายของความดับทุกข์แล้วเราปฏิบัติอยู่เพื่อให้เกิดความดับทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมันเป็นบทเรียนทั้งนั้นเป็นเครื่องสอนใจเราคนเรานี่ต้องเรียนเรื่องชีวิตจนกว่าจะหมดลมหายใจเรียนเรื่อยไปของบางอย่างมันยังไม่เกิดมาเราไปเกี่ยวข้องโดยความไม่รู้ไม่เข้าใจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาพอได้ความทุกข์เราก็ได้บทเรียนว่าทำอย่างนี้เป็นทุกข์เราก็ระมัดระวังไม่กระทำอย่างนั้นต่อไปเรื่องนั้นจบลงไปแล้วมีเรื่องอื่นเข้ามาให้เราทดสอบอีกเราก็ต้องยินดีทดสอบกับเรื่องอย่างนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนั้นด้วยปัญญาของเราเราก็จะผิดพลาดน้อยมีความทุกข์น้อยลงไปโดยลำดับอันนี้คือวิธีการปฏิบัติชอบอย่างหนึ่งในชีวิตของเราที่เป็นชาวบ้านญาติโยมอยู่บ้านมันต้องคิดในรูปอย่างนั้นปฏิบัติจิตไว้ในรูปอย่างนั้นอย่าให้มันขึ้นขึ้นลงลงตามสิ่งที่มากระทบเพราะถ้าขึ้นบ่อยลงบ่อยก็หัวใจมันก็เต้นไม่สม่ำเสมอร่างกายทำงานไม่เป็นปกติสมองก็จะไม่เรียบร้อยอาจจะเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคทางประสาทโรคทางประสาทนี่เกิดเพราะว่าใจวุ่นวายสับสนด้วยปัญหาต่างๆเราพยายามดับมันไปเรื่อยๆแก้มันไปเรื่อยๆในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเราใช้นิพพานของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตขึ้นอะไรเกิดขึ้นพยายามดับมันดับแล้วก็รู้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำต่อไปเหมือนไฟไหม้บ้านเราศึกษาว่ามันไหม้เพราะอะไรไหม้เพราะเราเผลอทิ้งก้นบุหรี่ไว้แล้วมันไปไหม้เศษกระดาษเพราะเราไม่เก็บกระดาษทิ้งมันจึงไหม้บ้านไหม้เรือนเราก็ต่อไปก็ไม่ทิ้งบุหรี่เพ่นพ่านไม่ทิ้งเศษขยะเพ่นพ่านเราแก้ไขได้ไม่ให้เกิดทุกแบบนั่นต่อไปหรือว่าเขาว่าไหม้เพราะไฟช็อตดูสายไฟในบ้านของเราใช่มาตั้ง10ปี20ปีมันต้องลุกกันทีนึงถอดสายเก่าทิ้งหมดเดินสายใหม่เพื่อให้เรียบร้อยแล้วก็เดินสายใหม่เครื่องมือก็มีอะไรใหม่ๆเราก็เอามาใช้ไว้เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ไฟมันก็ไม่เกิดไหม้แก่เราไอ้ที่เกิดนั่นเพราะความเผลอไผลไม่ตรวจสอบให้เป็นการเรียบร้อยจึงได้เกิดปัญหาเกิดปัญหาก็เพราะว่าละเลยต่อหน้าที่ที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้ากับว่าเราทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่อยู่ในแนวทางที่จะดับทุกข์ผู้อยู่ในแนวทางที่จะดับทุกข์ต้องมันตรวจสอบสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราในบ้านของเราบุคคลที่อยู่ในบ้านว่าเป็นคนประเภทใดเป็นคนมักง่ายเป็นคนละเอียดรอบคอบในรูปอะไรต้องคอยสอนคอยเตือนให้เขาได้รู้จักปรับปรุงแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นตามแนวทางของธรรมะสิ่งของเครื่องใช้ที่เราวางไว้ก็ต้องตรวจสอบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้เราก็จัดการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สิ่งทั้งหลายดีขึ้นสิ่งที่จะเป็นปัญหาในชีวิตมันก็น้อยความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันก็ลดน้อยลงไปเพราะเราเป็นคนมีสติมีปัญญาระมัดระวังในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาชีวิตก็จะดีขึ้น บทเรียนทั้งหลายที่เราได้รับมันคอยสอนเราเตือนเราแล้วเราเอาบทเรียนนั้นมาคอยปรับปรุงแก้ไขอะไรต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์ในทางศาสนาเหมือนกันทีนี้การดับทุกข์นั้นมันต้องทำไปเป็นขั้นขั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติท่านจึงได้ให้ปฏิบัติในเรื่องตามลำดับชั้นเช่นว่าปฏิบัติในเรื่องศีลปฏิบัติในขั้นฝึกจิตเป็นสมาธิปฏิบัติในขั้นค้นฟ้าเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแม้ทำเป็นขั้นขึ้นไปคือดับไปในขั้นหยาบก่อนแล้วดับขั้นกลางแล้วก็ดับขั้นละเอียดลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในใจของเราในขั้นหยาบหยาบนั้นเราก็ดับด้วยดับทุกข์ได้ด้วยการถือศีลการถือศีลนั่นก็คือการยอมตนอยู่ในระเบียบนั่นเองศีลนั่นเป็นระเบียบของชีวิตเป็นระเบียบของสังคมคนเราอยู่มีชีวิตอยู่ก็ต้องมีระเบียบสังคมของคนชาวบ้านชาวเมืองก็ต้องมีระเบียบถ้าอยู่กันโดยไม่มีระเบียบมันก็ยุ่งคือต่างคนต่างทำตามชอบใจตามอารมณ์ตามความอยากมันก็เกิดปัญหาขัดกันกับคนอื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายคนในสมัยก่อนเขาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสังคมเหมือนกันเรียกว่าวิชาเกี่ยวกับสังคมหมายความว่าการอยู่กันเนี่ยควรจะอยู่กันอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเขาก็เรียนจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในหมู่คนเหล่านั้นมองเห็นว่าอ๋อเกิดทุกอย่างนี้ขึ้นเขาก็คิดว่าอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดทุกอย่างนี้เขาศึกษาค้นฟ้าสังเกตว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นก็เอาเรื่องนั้นมาวางขึ้นเป็นกฎเป็นระเบียบว่าอย่าทำอย่างนี้กันเราจึงจะอยู่กันด้วยความสบายยกตัวอย่างเช่นว่าการเบียดเบียนกันนี่มันเกิดความทุกข์เบียดเบียนกันในเรื่องร่างกายทำร้ายร่างกายกันฆ่าควันกันเบียดเบียนกันในทางทรัพย์ไปลักไปล่วงของคนอื่นเอามาเป็นของตัวไปช่อชนไปหักหลังเขาเก็นข้าวหุ้นข้าวส่วนกันแล้วก็มีการหักหลังโกงทำบัญชีโกงอะไรต่างก็ทำให้เกิดเป็นปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเป็นการเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันในเรื่องของรักของชอบใจเช่นคู่ครองวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆที่คนเป็นเจ้าของก็ย่อมมีความห่วงอาลัยในของนั้นถ้าคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของมาเอาไปใช้มาแตะมาต้องมาทำให้เสียหายเจ้าของก็มีความทุกข์เขามองเห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นทุกข์ก็เลยตั้งเป็นกฎขึ้นเพื่อความดับทุกข์ว่าเราในหมู่เรานี่ต่อไปจะอยู่อย่างคนมีศีลคือเราจะไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันในทางร่างกายชีวิตเราจะไม่เบียดเบียนกันในทางทรัพย์สมบัติเราจะไม่เบียดเบียนกันในทางคู่ครองเราจะพูดจากันด้วยคำจริงคำบอดหวานสมานสามัคคีมีประโยชน์เราจะไม่เสพของมึนเมาอันเป็นเหตุให้เสียสติเสียปัญญาแล้วอาจจะทำอะไรผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็ตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นกฎเหล่านี้ไม่ได้ตั้งทีเดียวไม่ใช่นั่งประชุมแล้วก็เขียนเป็นธรรมนูญขึ้นว่าอย่าฆ่าอย่าลักอย่าประพฤติผิดในกามอย่าพูดโกหกอย่าดื่มของมึนเมาไม่ใช่ตั้งอย่างนั้นตั้งขึ้นตามเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนในสังคมเขาก็ตั้งบัญญัติขึ้นว่าต่อไปนี้เราอย่าได้ประพฤติในรูปอย่างนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ห้ามว่าอย่าประพฤติกันในรูปอย่างนี้มันก็ค่อยเพิ่มขึ้นเป็นศีลห้าขึ้นมาเป็นหลักเบื้องต้นสำหรับความดับทุกข์ในชั้นหยาบหยาบเพราะคนเรามีความทุกข์เพราะเรื่องการเบียดเบียนกันกลัวเขาจะฆ่ากลัวเขาจะตีนี่เป็นความทุกข์กลัวเขาจะมาลักสิ่งของของเราไปมาแย่งเอาของที่เรามีไปเป็นของเขากลัวเขาจะบุกรุกที่ดินของเรากลัวเขาจะบุกรุกเข้ามาในบ้านในเรือนของเรากลัวใครจะมาทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับความรักเช่นเรามีลูกกลัวเขาจะมาแย่งลูกของเราไปมีภรรยาสามีกลัวคนอื่นจะมาแย่งเอาของเราไปมันก็เป็นความทุกข์ทางนั้นจึงได้ให้ถือเป็นระเบียบเหล่านี้ขึ้น เป็นบัญญัติเบื้องต้นในหมู่มนุษย์ทั้งหลายถ้าพูดกันไปแล้วศีล5เนี่ยมันเป็นฐานของศีลทั้งหลายทั้งปวงศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227มันก็ตั้งอยู่บนฐานความดับทุกข์5ประการเบื้องต้นคือศีล5นี่เดี๋ยวนี้เราลองสังเกตว่าลูกวุ่นวายเพราะอะไรวุ่นวายเพราะการฆ่ากันทำร้ายร่างกายกันข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันยิงกันซึ่งหน้าข่าวไปถึงก็ยิงเสร็จแล้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หนีไปขึ้นรถยนต์หนีไปหรือไม่ยิงในบ้านก็ยิงตามบริเวณอื่นที่คนนั่นผ่านไปผ่านมาใช่คนที่มีอาชีพฆ่าคนเดี๋ยวนี้ก็มีอาชีพเพิ่มขึ้นในสังคมคืออาชีพฆ่าคนเวลาไปจดทะเบียนน่าจะบอกไว้ให้มันชัดเจนเลยทีเดียวเราถามว่าอาชีพอะไรอาชีพฆ่าคนจะได้รู้ว่าใครมันฆ่าใครบ้างจะได้จับง่ายก็มีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานไว้อาชีพฆ่าคนนี่มันก็หาเงินคล่องเหมือนกันก็ฆ่าทีหนึ่งมันได้หมื่นหนึ่งห้าหมื่นจดแล้วแต่คนใหญ่คนตูคนไหนมีเงินมากฆ่าจากฐานก็ต้องแพงหน่อยเพราะฉะนั้นพวกนั้นเขาไม่ทำอะไรเขาหัดยิงปืนแม่นๆขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไวๆทำคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมกันสองคนหรือบางทีอาจจะถึงสามช่วยกันไปทำงานไปสังเกตการว่าคนนั้นเดินผ่านทางไหนบ่อยๆใช้ที่ตัวก็ฆ่าอย่าไปทางเดียวบ่อยๆวันนี้เดินทางนี้ส่งนี่ไปทางนู่นต้องเดินมาหลายเส้นทางหน่อยอย่าให้เขาดักทูกนะเหมือนกันนกนะถ้ามันบินทางเดียวก็เร็วดักง่ายแต่ถ้ามันบินหลายทางไม่รู้จะดักทางไหนคนเราก็มันมีถนนหลายสายออกหน้าบ้านบ้างออกหน้าบ้านหลังบ้านบ้างเนี่ยเวลาไปไหนมาบางทีก็มาเข้าหลังบ้านถ้ามีถนนนะแต่ไม่มีถนนมันก็ลำบากเหมือนกันต้องเข้าหน้าบ้านมันมาดักอยู่หน้าบ้านเพราะประตูบ้านเราปิดกันไว้พอรถมาก็ต้องพูดป้าให้คนมาเปิดประตูกำลังรอนะไอ้นั่นเจ้ามาพอดีเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าเลยก็ไม่ต้องเข้าบ้านญาติทะเบียนไปนิติเวชเลยอย่างนี้มันก็วุ่นวายทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิตประจำวันเวลานี้คนไปไหนมาไหนนี่เป็นทุกข์นั่งรถไฟก็เป็นทุกข์กลัวคนจี้คนปล้นขบวนรถไฟนั่งรถทัวร์ก็เป็นทุกข์กลัวขโมยจะปล้นที่รถทัวร์นั่งเรือบินก็เป็นทุกข์กลัวจะมีไฮเจ็คคือจี้เรือบินซึ่งมันจี้กันบ่อยๆเวลานั่งไฟก็วุ่นวายใจมีความทุกข์ดูเหมือนว่าที่ไหนที่จะปลอดภัยไม่ค่อยจะมีอันนี้แหละเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าอัพพยาปัจฉังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอยู่ในโลกนี่ถ้าไม่มีการเบียดเบียนแล้วมันก็เป็นความสุขเป็นความสบายเพราะไม่เบียดเบียนกันแต่ถ้ามีการเบียดเบียนกันก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราจึงหาทางให้คนดับความทุกข์เรื่องนี้ด้วยการมาอยู่ในศีลกันเนี่ยมาตั้งใจว่าเราจะแผ่เมตตามีความรักต่อคนทุกคนเราจะไม่คิดร้ายใครเราจะไม่ทำใครให้เดือดร้อนเราจะเคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของคนอื่นเราจะพอใจแต่ในทรัพย์ที่เราหามาได้เราใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่เกินจำเป็นอะไรไม่ดีเราก็ไม่ใช้ใช้เท่าที่ร่างกายต้องการอย่าใช้เกินความต้องการสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเราบังคับตัวเองให้พอใจอย่างนี้แต่เรามีคู่ครองเราก็พอใจในคู่ครองของเราไม่ไปเที่ยวแสวงหาความสนุกนอกบ้านแล้วก็ไม่ควรส่งเสริมให้มีเรื่องสนุกนอกบ้านเช่นมีบาร์มีไนท์คลับมีสถานอาบอบนวดอะไรต่างๆมันส่งเสริมให้คนผิดศีลธรรมให้คนทำชั่วทำเสียแทนที่จะนิพพานคือดับทุกข์ในสังคมได้มันดับไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันยั่วยวนชวนใจคนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปสนุกอยากจะไปทดลองไปแล้วมันก็ติดต้องไปบ่อยๆเกิดเป็นปัญหาในครอบครัวเมื่อมีปัญหาขึ้นในครอบครัวครอบครัวก็เป็นนรกไปคือมันร้อนครอบครัวมันร้อนแม่บ้านร้อนใจลูกก็ปล่อยร้อนไปกับแม่บ้านคนชายก็ปล่อยร้อนไปบ้านนั่นเป็นนรกหมกไหม้ทุกคนร้อนอกร้อนใจอันนี้มันไม่ถูกต้องเป็นการกระทำความผิดไม่ดับทุกข์ไม่เดินทางไปสู่พระนิพพาน แต่ว่าเราเดินทางไปนอกทางที่จะไปหาความเดือดเนื้อร้อนใจคนเราที่อยู่กันเช่นแต่งงานกันเมื่อเช้านี่ก็ไปงานแต่งงานผู้เด็กมันเคยอยู่วัดแล้วมันก็เรียบร้อยขึ้นได้ไปเรียนต่ออะไรเช้าหน้าก่อนนี่มันเหลวไหลจะไปไม่รอดแล้วมาเป็นนักเรียนแล้วเอามาบวชเนรบวชเนรแล้วก็เรียนอะไรไปได้ไปเรียนลังกาเรียนอินเดียก็ได้ปริญญาดีขึ้นเวลานี้ได้ทำงานเป็นหลักเป็นฐานก็เลยแต่งงานเวลาแต่งงานเขานิมนต์ไปเขาบอกให้รู้ว่าให้เราแต่งกันนี่เพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปสู่พระนิพพานอยู่คนเดียวมันยุ่งใจไม่มีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนก็เลยไปหาเพื่อนคนหนึ่งเอามาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนที่ไว้วางใจเป็นเพื่อนที่เป็นคนเดียวกันไอ้ที่เป็นคนเดียวเพราะว่าใจมันใจเดียวใจเดียวคือใจที่มีธรรมะถ้ามีธรรมะใจมันอันเดียวมันเหมือนกันถ้าใจมีกิเลสแล้วมันหลายใจมันไม่เหมือนกันเช่นใจลูกใจโกรธใจหลงใจริษยาใจพยาบาทแต่มันหลายใจมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใจมีธรรมะใจเหมือนกันหมดใจสะอาดเท่ากันใจสงบอยู่เหมือนกันใจก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนที่ไว้วางใจเป็นเพื่อนที่เป็นคนเดียวกันไอ้ที่เป็นคนเดียวก็ว่าใจมันใจเดียวใจเดียวคือใจที่มีธรรมะถ้ามีธรรมะใจมันอันเดียวมันเหมือนกันถ้าใจมีกิเลสแล้วมันหลายใจมันไม่เหมือนกันเช่นใจลูกใจโกรธใจหลงใจริษยาใจพยาบาทเนี่ยมันหลายใจมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใจมีธรรมะใจเหมือนกันหมดใจสะอาดเท่ากันใจสงบอยู่เหมือนกันใจก็สว่างอยู่เหมือนกันสองคนก็เหมือนคนเดียวสามคนก็เหมือนคนเดียวสิบคนก็เหมือนคนเดียวถ้าเป็นผู้ประพฤติธรรมมันเป็นคนเดียวกันในหมู่นั้นมันไม่แตกแยกเพราะมีธรรมะเป็นพื้นฐานทางจิตใจคนมีชีวิตอยู่ในครอบครัวถ้ามีธรรมะเสมอเหมือนกันเรียกว่ามีความเชื่อเหมือนกันมีศีลเหมือนกันมีปัญญาเท่าเทียมกันมีน้ำใจเสียสละเท่าเทียมกันพอดับทุกข์ได้อยู่ครองเรือนโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์บางแง่บางมุมแล้วถ้าฉลาดยิ่งไปกว่านั้นทุกข์มันก็ไม่เกิดอยู่กันสบายไม่สร้างปัญหาไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องเป็นโรคประสาทเพราะธรรมะเข้าไปคุ้มครองเข้าไปรักษาแนะนำเขาอย่างนั้นให้รู้ว่าเราแต่งงานกันนี่เพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่แต่งงานเพื่อเรื่องอื่นไอ้เรื่องอื่นนั่นมันเรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องความดับทุกข์อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนผู้คิดเลยไปหาเพื่อนมาช่วยกันคิดอีกสักคนนึงแล้วก็สัญญากันว่าจะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้าหยอดทองตะบองหยอดเพชรอะไรก็ว่าเอาไปอย่างนั้นนะก็ต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐานมีหลักนิพพานอยู่ในใจว่าเราจะอยู่กันเพื่อความดับทุกข์อันนี้อะไรมันจะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นในครอบครัวเราไม่ทำสิ่งนั้นอะไรจะเป็นทุกข์ขึ้นในสังคมเราไม่ประพฤติสิ่งนั้นก็เรียกว่าเรามีศีลขั้นต้นมีแต่ศีลคือศีล5เป็นประจำนิสัยประจำจิตใจมันก็ปลอดภัยแล้วญาติโยมลองคิดดูคนถือศีล5เนี่ยมันปลอดภัยนะไม่ฆ่าใครไม่ลักของใครไม่ประพฤติผิดลูกเมียใครไม่พูดโกหกหลอกลวงใครไม่พูดคำหยาบให้ใครกระทบกระเทือนน้ำใจไม่พูดยุยงใครให้แตกกันแต่ไปพูดให้คนรักกันให้สามัคคีกันให้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ไม่เสพของมึนเมาอันเป็นเรื่องไม่จำเป็นงดจากการสูบบุหรี่งดดื่มเหล้างดดื่มเบียร์งดสูบอะไรทุกประเภทซึ่งเป็นของมึนเมาคิดดูว่ามันจะเป็นสุขหรือไม่ชีวิตจะเรียบร้อยหรือไม่เราลองพิจารณาแล้วเห็นว่านี่แหละฐานของชีวิตเราตั้งฐานเพื่อความดับทุกข์ไว้ตรงศีล5นี้ก่อนพอเรามีฐานนี้ขึ้นแล้วเรายืนอยู่บนฐานมั่นคงเหมือนกับเราสร้างบ้านตอกเข็มมั่นคงเข็มคอนกรีตลึกมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงเราสร้างตัวอาคารสูงใหญ่ก็ได้แต่ถ้ารากฐานไม่มั่นคงก่อสร้างเสร็จมันก็เอียงไปทรุดไปบางทีทรุดร่อมกันลงบุ๊บลงไปเลยเหมือนกับสี่แยกข้ออวมาหลายปีมาแล้วมันลงไปทั้งกระตึกทั้งหลังเลยนั่นแปลว่าฐานไม่ดีในชีวิตคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าฐานไม่ดีมันก็เอียงขวาเอียงซ้ายเอียงหน้าเอียงหลัง
พังลงไปจมดินลงไปเลยเพราะไม่มีฐานเพราะงั้นการที่จะดับทุกข์เราต้องตั้งฐานเบื้องต้นคือศีล5ประการนี้ไว้ก่อนเป็นหลักประจําจิตใจลูกเล็กเด็กน้อยเราก็ต้องสอนให้เขาหัดถือศีลไปตั้งแต่เบื้องต้นแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ให้ถือไว้ให้รู้จักศีลไว้ให้เห็นคุณค่าของศีลไว้ให้เห็นประโยชน์อานิสงส์ของศีลว่ามันดีอย่างไรเด็กนั้นก็จะไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่พ่อแม่ไม่เบียดเบียนพ่อแม่ถ้าทําให้พ่อแม่เดือดร้อนก็ผิดศีลเช่นเราบอกให้ลูกรู้ว่าใช้สตางค์เปลืองนี่เบียดเบียนพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนเพราะข้าวของมันแพงเราต้องใช้อย่างประหยัดไม่ให้สิ้นเปลืองมากเกินไปอะไรที่ไม่ควรเสียอย่าเสียอะไรไม่ควรทิ้งก็อย่าไปทิ้งจะเป็นสมุดดินซ้อเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าให้รู้จักประทนุถนอมรู้จักรักษาอย่าทำลายแต่ยังใช้ได้ก็ให้ใช้ไปแม้ว่าต้องป่าต้องชุนก็ไม่ต้องไปขายหน้าใครว่าเราใช้ผ้าอย่างนี้ก็เราเป็นคนดีเราไม่สุรุ่ยสุร่ายเราควรยิ่งว่าเรานี่เป็นคนดีเราเป็นคนรู้จักประหยัดเราเป็นคนมีธรรมะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ขายหน้าใครในเรื่องการใช้ผ้าอย่างนี้หรือว่าใช้ของอย่างนู้นอย่างนั้นอะไรต่างๆเรามีความภูมิใจว่าเราประพฤติธรรมใจมันก็สบายแต่นี่สังคมเรามันไม่อย่างนั้นแข่งขันกันในความภูมิเฟื่อยสุขรุ่ยสุรายนั่นคือไม่เดินไปสู่ความดับทุกข์แต่เดินไปสู่ความก่อทุกข์เพิ่มเชื้อเพลิงให้แก่กิเลสตัณหาก็เพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองมากขึ้นไม่รู้จักดับทุกข์ไม่รู้จักเข้าไปหาสิ่งที่เย็นที่สงบก็เกิดปัญหาเรื่อยไปในครอบครัวในสังคมตลอดจนถึงในประเทศชาติของเรามันเป็นปัญหานี่เป็นพื้นสำคัญเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยการขูดเราฝ่าความทุกข์ระดับทุกข์ด้วยการมีศีลคือศีล5เมื่อถือศีล5นี่มันยังไม่บริสุทธิ์เท่าใดเราต้องเพิ่มไปถือศีลอุโบสถถือศีลอุโบสถนี่คือทำให้ศีล5สมบูรณ์ขึ้นเป็นการดับทุกข์ที่สูงขึ้นไปอีกหน่อยเพราะอุโบสถนั่นเป็นการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์น่ะหมายถึงอะไรพรหมจรรย์หมายถึงว่ามีชีวิตอย่างธรรมะอย่างพรหมพรหมน่ะคือผู้บริสุทธิ์ว่าความบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นพรหมอันนี้พรหมนั่นจะไม่มีความหมกมุ่นมัวเมาในเรื่องความสนุกสนานความเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังไม่สนใจในเรื่องกามคุณเรียกว่าพรหมจรรย์เราถือเป็นข้างข้างข่าวข่าวก็ได้เช่นวันพระเราชวนกันถือพรหมจรรย์อยู่ในบ้านทุกคนเอาวันนี้วันพระเรามาถือพรหมจรรย์กันเราไม่กินอาหารมื้อเย็นกันไม่กินกันทุกคนเป็นว่าแต่เด็กเล็กๆมันยังกินนมกินอะไรมันกินไปแต่ถ้าโตแล้วหัดให้เกิดความอดทนให้เกิดการบังคับตัวเองให้เกิดการอดอะไรเสียบ้างเป็นการฝึกอดประเทศอินเดียก็ฝึกมากเรื่องนี้เขามีบ่มากปีหนึ่งก็มีหลายวันเดือนหนึ่งบางทีตั้ง3วัน4วันหยุดเพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องนี้ไม่กินอาหารกันทั้งบ้านไม่มีใครกินเว้นแต่เด็กตัวน้อยๆไม่หุงหาอาหารเลยเขาก็อยู่กันได้ชีวิตเขาจึงอยู่กับศาสนาไม่ค่อยวุ่นวายสับสนเท่าไหร่เราจึงควรหัดเหมือนกันหัดถือศีลอุโบสถเสียมั่งลองอดเสียมั่งอย่าไปกลัวว่าจะอดข้าวแล้วท้องมันจะเสียคนเราถ้าไม่คิดจะกินแล้วน้ำย่อยมันไม่ออกไม่ใช่พอถึงเวลามันจะออกไอ้ที่มันออกก็เพราะเราเรียกว่าจะกินแล้วมันก็มาแต่ถ้าเราตัดสินใจวันนี้ไม่กินอาหารมันก็เฉยเฉยไม่มีอะไรเราดื่มแต่น้ำแล้วก็ไม่กินของเคี้ยวของฉับแย่ทบอะไรต่างๆซึ่งเป็นพวกอาหารเป็นการฝึกความอดทนหนักแน่นแล้วก็ประหยัดด้วยถ้าสมมติว่าครอบครัวทุกครอบครัวถือศีลอุโบสถกันเสียบ้างในสัปดาห์หนึ่งสักวันหนึ่งจะวันไหนก็ได้วันเสาร์ก็ได้เราไม่ไปทำงานหรือวันอาทิตย์ก็ได้ไม่ไปทำงานวันพระนี่ไม่เลยเพราะวันพระตรงกับวันทำงานเราก็ไปทำงานแต่วันเสาร์นี่หยุดแน่ๆวันอาทิตย์ก็หยุดแน่ๆเราก็พอถือศีลวันเสาร์เราถือศีลหรือวันอาทิตย์เราถือศีลเมื่อถือศีลเราก็ไม่ออกนอกบ้าน เราไม่ขับรถยนต์ไปธุระก็เรามันถือศีลอุโบสถเราสำรวมจิตใจเราสวดมนต์เราภาวนาเราเดินจงกรมอยู่ในบ้านสวดมนต์ไหว้พระเราไม่ไปเที่ยวประหยัดเท่าไหร่แล้วออกจากบ้านไปนี่ต้องเสียน้ำมันค่าน้ำมันแล้วไปหิวแวะกินอาหารหน่อยอาหารด้านนี้ก็ว่าดีเอาแวะกินกันหน่อยมันไม่มีระเบียบบังคับแต่ถ้าเราถือวันอาทิตย์เราไม่ออกนอกบ้านเราถือศีลเราไม่ไปไหนเราอยู่แต่ในบ้านประหยัดได้ดังเยอะแยะเราคงอยู่เพื่อหาความสงบใจต่างคนต่างอยู่ห้องใครใครอยู่นั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือศาสนาไหว้พระสวดมนต์หรือว่านั่งทำจิตให้สงบกำหนดลมเข้าลมออกอานาปานสติหรือมีลูกประคำสักพวงหนึ่งนั่งสวดมนต์อิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดมันร้อยแปดจบสวดอีกร้อยแปดจบสวดมันอีกร้อยแปดจบไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปนึกเรื่องอื่นถ้าเราทำอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันดีขึ้นดีขึ้นหลายเรื่องจิตใจสงบขึ้นการเที่ยวเตะก็น้อยลงไปแม่บ้านก็สบายใจพ่อบ้านก็สบายใจลูกก็สบายใจแต่เรามาคุยกับลูกวันไหนเราถือโบสถ์สวดเราคุยกับลูกเรื่องศาสนาเรื่องศีลเรื่องธรรมคุยเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเรามาคุยสู่กันฟังหรือว่าอ่านหนังสือสู่กันฟังอ่านเสร็จแล้วขยายความอธิบายให้เด็กเข้าใจอย่างนี้ดีหรือไม่ลองพิจารณาดูถ้าเราทำได้อย่างนี้ครอบครัวเราจะมีความสุขมีความสงบปัญหาต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะเราไม่ไปไหนเราหยุดแค่วันหนึ่งไม่กินอะไรอย่างนี้ก็จิตใจก็สบายไม่สร้างปัญหาเราลองทำดูทำแล้วก็จะสบายใจวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้เช่นวันอาทิตย์อย่างนี้เรามาวัดแล้วเราอยู่วัดทั้งวันก็ได้พักผ่อนรับทานอาหารเมื่อกลางวันก่อนเพลก่อนเที่ยงเสร็จแล้วก็นั่งพักผ่อนสวดมนต์ไหว้พระนั่งใต้ต้นไม้สวดภาวนาสงบจิตสงบใจแยกจิตใจออกจากภาระต่างๆแต่วันหนึ่งหรือว่าเราอยู่บ้านแต่เราแยกจิตใจออกจากบ้านควรจะหยุดเปิดร้านกันเสียบ้างเหมือนคนค้าขายเมืองไทยเรานี่ค้าทุกวันเลยอาทิตย์จันทร์คานพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีปิดกันเลยมันก็เหนื่อยแย่ไม่มีเวลาพักผ่อนนะขายกันทั้ง7วันนี่ก็ทำทั้งลองชวนกันหยุดกันเดี๋ยวมั่งมันต้องหยุดคือว่าสมาคมเช่นสมาคมพ่อค้าควรจะมาตกลงว่าเอ้าวันเสาร์เราหยุดหรือวันอาทิตย์เราหยุดนะวันเสาร์ยังจะขายอยู่ก็ได้นะสักวันนึงครึ่งวันวันเสาร์ขายสักครึ่งวันแต่พอวันอาทิตย์แล้วก็ปิดหมดเลยให้ตลาดมันเงียบไปหมดปิดทุกอย่างร้านอาหารก็ปิดอะไรก็ปิดหมดโรงหนังก็ปิดวันอาทิตย์ที่ไม่ให้คนออกไปดูหนังให้คนอยู่บ้านอยู่เรือนกันถ้าทำอย่างนี้นะเศรษฐกิจเมืองไทยมันจะดีขึ้นอันนี้ไม่ต้องเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์อะไรเราเอาธรรมะนี่แหละเอาด็อกเตอร์ธรรมะนี่เราไปใช้ดูนะเราหยุดเที่ยวกันวันอาทิตย์เราไม่ไปเที่ยวไปเกเราอยู่บ้านหาความสงบใจตลาดไปก็ไม่ไปตลาดไปทำไมเขาปิดตลาดเนี่ยเราจะไปซื้อของอะไรร้านค้าก็ปิดร้านอาหารก็ปิดที่ไหนๆก็ปิดหมดแล้วเราจะไปซื้อของอะไรมันไม่มีขายคนก็ต้องอยู่บ้านหาอยู่บ้านก็ทำงานที่บ้านหาความสงบที่บ้านได้คุยกับลูกกับเต้าอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องตามราวมันน่าจะดีนะอันนี้ต้องบอกคุณจำลองไปบอกนายกสติบอกว่าปิดร้านกันเถอะไม่ไหวแล้วมันขายกันมากให้มันยุ่งแล้วต้องช่วยกันปิดร้านจ้ะรวมมาปิดหมดนะคนมันก็ไม่เที่ยวไม่เที่ยวมันก็ประหยัดไงสตางค์มันก็ไม่สิ้นเปลืองไอ้นี่เราคนไทยเที่ยววันเสาร์ก็เที่ยววันอาทิตย์ก็เที่ยวดูตลาดวันอาทิตย์ในเมืองเต็มไปหมดรถยนต์วิ่งผักไปด้านอาหารก็คนเต็มมันผิดกับเมืองนอกเมืองนาเมืองนอกแต่วันอาทิตย์กรุงลอนดอนวันอาทิตย์เหมือนเมืองร้างกรุงลอนดอนคนอยู่ตั้ง10ล้านไม่ใช่เล็กน้อยแต่พอวันอาทิตย์เมืองห้างเราจะไปเดินวิ่งบนถนนในกรุงลอนดอนก็ได้ไม่กลัวรถชนมันไม่มีรถวิ่งมันเงียบไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเขาปิดหมดร้านรวงปิดหมดคนไม่มาเขาอยู่บ้านเขาคนในเมืองถ้าจะไปก็อู้ไปนอกเมืองไปสวอาอากาศสดชื่นตามนอกเมืองไกลออกไปเขาไม่เข้ามาในเมืองเขาหยุดงานหยุดการมันดีนะอย่างนี้เมืองไทยเราไม่ได้ทำกัน มันน่าจะทำกันในตอนนี้เดี๋ยวให้นายกแต่พร้อมรัฐมนตรีเสร็จก่อนแล้วก็เสนอเรื่องนี้เข้าไปเดี๋ยวนี้มันเรียกว่ามันว่างเทวดาเวลาที่มันเทวดาไม่ครองเมืองวันนี้มันยุ่งหน่อยแต่นี่แต่ว่าเอาจัดเรียบร้อยแล้วเสนอเรื่องนี้มาว่าปิดวันอาทิตย์หยุดให้หมดนะแต่วัดชนประธานไม่หยุดนะยังจะต้องเทศต่อไปไอ้นี่มันอาหารใจไม่ต้องหยุดหรือว่าเราหยุดไปตลาดแต่เรามาวัดมาวัดนี่ไม่สิ้นเปลืองอะไรเท่าใดมาวัดเรามาอย่างประหยัดนะอย่างนี้มันก็จะดีนะน่าคิดนะโยมนะก็ว่าช่วยให้เกิดการอดออมประพฤติพรหมจรรย์เสียบ้างในระยะ7วันเราประพฤติพรหมจรรย์กันแค่วันหนึ่งคือทำให้ชีวิตมันสงบให้มันสะอาดให้สว่างแล้วก็เท่ากับว่าเราได้กำลังเพิ่มขึ้นกำลังนี้เราสูญไปทุกวันสูญเสียไปเหมือนหม้อแบตเตอรี่ที่ใช้มากเลยพลังงานในหม้อแบตเตอรี่มันก็ค่อยหมดไปสิ้นไปอันนี้ถ้าหมดแล้วต้องไปเติมน้ำแล้วก็ต้องไปชาร์จไฟเข้าไปเพิ่มกำลังงานให้มันเรานี่ก็เหมือนกันเราคิดเราทำงานเราใช้สมองเลยกำลังมันค่อยหมดไปเพราะนั้นรู้สึกอ่อนเพลียนะอยากโยนสังเกตวันไหนเราคิดมากอ่อนเพลียเช่นวันสอบไล่ในตัวอย่างเห็นง่ายๆวันไหนเราไปสอบไล่พอกลับจากที่สอบตอนเย็นเนี่ยเพลียเลยใช้สมองคิดไหมกูจะตอบยังไงดีไอ้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนนะหาเรื่องเกี่ยวต่อมาใช้สมองรู้สึกอ่อนเพลียตอนเย็นนี่คือกำลังงานมันสิ้นไปมากแล้วก็ไม่มีการพักก็ไม่ได้ญาติโยมที่ทำงานก็เหมือนกันจะทำราชการก็ตามพ่อค้าอะไรก็ตามเราต้องนั่งคิดนั่งวางแผนทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนเลยนี่เราก็มาถึงว่าวันอาทิตย์เราหยุดกันใช่ไหมแต่หยุดด้านเดียวมันก็ไม่ได้ด้านอื่นไม่หยุดมันเสียเปรียบกันนะทำไมไม่เสมอภาคในสังคมจึงต้องวางระเบียบว่าวันอาทิตย์หยุดทุกร้านหมดอย่างนี้ก็สบายใจประเทศลังกาก็หยุดนะวันพระนี่ก็หยุดหมดเลยไม่มีคนไปตลาดแต่คนไปวัดกันเขาไปถือศีลเขาไปฟังธรรมไปนั่งสงบจิตสงบใจเขาทำอย่างนั้นเท่ากับว่าไปชาร์จแบตเตอรี่คือกำลังภายในแล้วจะได้เอามาใช้ประกอบหน้าที่การงานต่อไปนี่ประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์ให้เขามาอยู่สงบจะได้รู้จักตัวเองจะได้พิจารณาตัวเองจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอะไรบกพร่องไม่ดีไม่งามก็จะแก้ไขก็บวชเพื่อความดับทุกข์เหมือนกันไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคำขันนะสมัยก่อนก็ขานว่าสัพพทุกขมิสรณานิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะเอตังตาสาวังคัตตวาปภาเชตมังพันติเพื่อทำความดับทุกข์ให้แจ้งเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งท่านจงเอาผ้านั้นให้ข้าพเจ้านุ่งห่มเพื่อเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเขาบวชเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เพื่ออะไรบวช15วันก็เพื่อดับทุกข์เป็นการดับทุกข์ต่อไปด้วยบวช3เดือนก็เพื่อความดับทุกข์เรียนรู้นี่คือบวชมาบวชเรียนรู้ว่าเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรทุกข์มันเกิดจากอะไรและอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นและจะดับได้อย่างไรให้รู้ให้ชำนาญท่องแล้วออกไปอยู่บ้านก็จะได้ประจนกับปัญหาเจอความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเราได้เรียนรู้วิธีไว้แล้วเรามาซุ่มซ่อมอยู่ที่วัดแล้วพอออกไปขึ้นเวทีลูกเราก็สู้ได้เพราะเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องนี่ก็เรียกว่ามุ่งความดับทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนถ้าเราไม่บวชอย่างนั้นเช่นว่าไม่บวชโกนหัวขูดคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่เรามาพักอยู่วัดเสียบ้างเช่นว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีนะมาบอกว่าผมอยากจะมาพักอยู่วัดถือศีลประพฤติพรหมจรรย์สัก7วันสัก15วันไม่เป็นไรมาบอกกุฏิให้หลังเลยเอาไปอยู่กุฏินั้นแล้วเวลาพระทำวัดก็ไปทำด้วยพระสวดมนต์ก็ไปสวดด้วยไปนั่งฟังเวลาพระนั่งสงบจิตก็ไปนั่งสงบจิตภาวนาคุยธรรมะกับพระทำใจให้สงบครบแล้วไปสู้พระลูกต่อไปมันก็ดีไม่มีอะไรเสียหายเป็นวิธีการพักผ่อนอย่างแท้จริงเวลานี้คนชอบการพักผ่อนเหมือนกันแต่ไม่ได้พักเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ดั่งนี้อยู่กรุงเทพไปพัทยานี่ไม่ได้ไปพักผ่อนพัทยาเนี่ยแต่มันเปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนจากอากาศกรุงเทพไปสู่อากาศพัทยาแต่ที่พัทยาก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนเหมือนกันเราก็รับอารมณ์อีกเหมือนกันถ้าพักผ่อนจริงๆต้องมาวัดมานั่งเงียบๆในสถานที่ที่มันไม่มีอะไรรบกวนจิตใจหรือว่าเรามีสถานที่ไกลๆจะมีสวนมีอะไรอยู่ที่ไม่ทุกพล่านเราก็ไปพักที่สวนไปนั่งในสวนเดินชมต้นมากละไม้ทำจิตทำใจให้สงบนั่นก็เรียกว่าหลีกออกเพื่อความสงบใจหลีกออกเพื่อความดับทุกข์เหมือนกันวิธีการนี้ประหยัดแล้วก็ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบซึ่งเป็นวิธีการที่ควรจะเอาไปใช้ในสังคมเป็นวิธีการที่เราผู้เป็นพุทธบริษัทควรใช้ควรชวนเพื่อนให้ใช้วิธีการอย่างนี้ด้วยจะได้เกิดความสุขความสงบใจเช่นว่าวันหนึ่งสองชีวิตเช่นวันเกิดนี่เป็นตัวอย่างวันเกิดนี่มักจะยุ่งพอถึงวันเกิดแล้วคิดจะเลี้ยงดูปูเสือกันอะไรต่ออะไรแทนที่จะได้พักผ่อนได้มองดูตัวเองได้มีความสงบใจพุ่งตั้งแต่เช้ามืดพอเช้ามืดแขกมาแล้วจะมาอวยพรไม่ใช่มาอวยพรแล้วมากวนนะฮะก็จริงมากวนในวุ่นวายใจต้องรับคนนั่นต้องรับคนนี้แหมวันนี้มันเหนื่อยจริงพอตอนเย็นเหนื่อยแล้ววันเกิดมันไม่ควรจะเหนื่อยอย่างนั้นควรจะพักผ่อนเงียบเงียบปิดประตูบ้านวันนี้วันเกิดฉันไม่รับใครทั้งนั้นละไม่รับแขกอยู่เฉยเฉยเงียบเงียบหรือแม้ก็หนีออกจากบ้านไปเลยไปอยู่ที่ไหนที่มันเงียบเงียบไม่ยุ่งอยู่วันกับคืนหนึ่งรุ่งเช้าขึ้นมาพ้นวันเกิดแล้วไม่เคยมายุ่งแล้วแต่คนธรรมดาคนก็ไม่มาอวยพรคนที่เขาไปอวยพรเขาหวังทั้งนั้นละให้แล้วก็จะเอาทั้งนั้นกลายเป็นใหญ่เป็นโตงั้นวันเกิดต้องไปหน่อยไปให้รู้จักหน้าไว้วันหลังจะได้ไปขอความช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้กันต่อไปไม่ได้อวยพรด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่จะไปหว่านพืชเพื่อหวังผลอะไรนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรหวังผลจะเอานั่นจะเอานี่จากคนนั้นคนนี้ต่อไปเพราะงั้นใครใหญ่เป็นรัฐมนตรีอย่างนี้อธิบดีอย่างนี้คนอวยพรก็พังเลยยิ่งอธิบดีกรมตำรวจคนอวยพรมากคนพวกนี้เพราะว่าพวกหาเรื่องพวกนี้ไปอวยพรกันเจ้าของช่องก็ไปเจ้าของบ่อนก็ไปนักฆ่าของเถื่อนก็ไปอวยพรอธิบดีทั้งนั้นไอ้ของที่ได้มาแต่ละชิ้นน่ะไม่น่ากินทั้งนั้นเพราะว่ามันของไม่สะอาดนี่อวยพรกันอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเราหลีกไปเลยวันเกิดไปไม่ให้ใครรู้อย่าไปบอกว่าวันเกิดฉันไม่ต้องมาไม่ใช่เรื่องจะต้องบอกใครเราไปของเราก็แล้ววันนั้นเราไม่อยู่บ้านเงียบไปเลยออกไปอยู่บ้านนอกบ้านนะไปนั่งอยู่ริมห้วยริมภูเขาหรือมาวัดมาวานั่งใต้ต้นไม้สงบจิตสงบใจสบายถ้ามีเงินมีทองจะทำบุญก็ค่อยไปทำวันอื่นก็ได้ไม่ใช่ทำวันนั้นปรารภวันเกิดเราเอาเงินไปทำบุญที่มันไม่ยุ่งมูลนิธิสายใจไทยหรือว่าอะไรต่ออะไรบริจาคไปอย่างนั้นมันก็สบายไม่เอาหน้าเอาตากับใครเอาไปให้เงียบๆไม่ต้องให้โทรทัศน์ไปถ่ายตามหลังก็ยังได้อย่างนี้มันก็เป็นบุญแท้มีความสงบจิตใจคนไม่ค่อยทำอย่างนี้ไอ้วิธีอย่างนี้มันดีหลีกไปซะหาความสงบใจหลีกความยุ่งแล้วจะเกิดความสงบบัณฑิตเนรูแกชอบหนีไปบนยอดเขามัวมิตรีมัตสุรีขึ้นไปนั่งอยู่คนเดียวไม่ใครไปจะไปนั่นก็ไปคนเดียวทหารก็ไม่เข้าไปยุ่งอยู่ข้างนอกอย่ามายุ่งกับฉันจะนั่งสงบใจนั่งสงบใจทำสมาธินะแล้วก็7วันก็กลับมาทำงานต่อไปท่านไปบ่อยๆพระเจ้าอโศกมหาราชท่านก็ไปทำอย่างนั้นพอเวลาท่านบริหารงานในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินชักจะยุ่งละลาไปอยู่กับพระไปอยู่ป่าอยู่กับพระนะแต่ท่านไม่ได้ไปบวชท่านไปถือศีลไปประพฤติพรหมจรรย์ไปอยู่กับพระ7วันบ้าง15วันบ้างอย่าใครจะมายุ่งเรื่องงานการมอบให้ใครทำคนสำเร็จงานหมดอย่ามาถามฉันทำไปตามหน้าที่ครบ15วันท่านก็ออกมาสดชื่นมีชีวิตสดชื่นสบายใจคนเรามันต้องมีการพักผ่อนทางจิตวิญญาณถ้าไม่มีการพักผ่อนเสียเลยเราจะเหนื่อยมากเหนื่อยกายนี่ไม่จะได้อยู่เหนื่อยกายนอนแล้วหลับมันก็ได้แต่เหนื่อยใจนอนไม่หลับอีกนะกายมันนอนแต่ใจมันไม่นอนลุกขึ้นตื่นแล้วนอนตื่นแล้วไม่หลับ กระตับกระต่ายเพราะใจมันไม่สงบใจมันเหนื่อยนี่เราต้องให้ใจสงบอย่าให้ใจเหนื่อยเหนื่อยกายไม่มาไม่หนักเหนื่อยใจหนักเพราะงั้นต้องแก้ความเหนื่อยใจด้วยการพักผ่อนในแง่ธรรมะสวดมนต์ภาวนาสงบจิตสงบใจอย่างนี้จะเป็นการถูกต้องมากกว่าในเรื่องที่จะสิ้นเปลืองในเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เรียกว่าเรามุ่งไปสู่นิพพานเพื่อดับทุกข์ในชีวิตประจำวันด้วยการประพฤติพรหมจรรย์นี่แง่นึงสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันหน้ายังจะพูดอีกเรื่องนี้ยังไม่จบยังต่อจะต่อไปอีกน้อยญาติโยมจะได้เข้าใจว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรตอนนี้ไปก็เรามาฝึกสมาธินั่งทำความสงบใจนั่งตัวตรงหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ดับหายใจออกกำหนดรู้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้มาอยู่ที่เรื่องนี้เป็นเวลา5นาที